habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo arbaco ah bisha agoost waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo taageertay mowqifka dowladda sacuudiga ee khilaafka diblomaasiya kala dhexeeya dalka kanada.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini aadama in la dilo, walaa taqtulu nafsa latii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini aadama diin kasta uu aaminsan yahay, dilkiisu ma bannaano, guryaha la gubi ma bannaano, goobaha cibaadada la gubi ma bannaano, dadka cabsida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diinta ma ogolo.
Waxaan dhegaystayaal idinka raali gelinaynaa codkaas aad maqasheen oo aan ahayn midkii aan idinku talagalay inaan idiin soo gudbino. Goor dhowna waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku socodka dadka iyo ganacsiga ee xadka Somaliland iyo Ethiopia oo dib u bilowday.
Iska socodku caadi buu ku soo noqday. Hadda labadii maalmood ugu horreysay ayuu taagnaa, oon cid isu gudbayn, laakiin inshaallah ilaa maanta caadi buu isku socodku soo noqday. Caadi baa maxaan ku dhahay, weliba xaggan Somaliland bay dadku soo galayaanay, maxaan ku dhahday usoo gudbayaan. Marka isu socodka caadi baa dhufiyay, ganacsigii baa laakiin taagan magaalada.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan war cusub, warar ku saabsan weerar cusub oo ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya oo lagu dilay askar ka tirsan militariga waddankaasi.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Waxaan weli la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan AMISOM oo maanta qarax noociisu yahay minooyinka la xago lagula beegsaday agaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayay waxyeello ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamada AMISOM, kaasoo qaraxa uu haleelay. Qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen, kaasoo ay ku geeriyoodeen 3 qof oo ay ku jirto haweeney shaah ku iibinaysay agaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho, iyagoo kadibna goobtii qaraxu ka dhacay xiray. Qaraxan ayaysan laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM midna ka hadlin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyay maanta in dowladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doona bujirmidkii ay la lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. Hadalkan oo uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid ah hormuudka ganacsatada oo si gaara loo casuumay, ayuu intaasi ku daray inuu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi uu ka rabo in ay sameeyaan nidaam si cadaalad ah ay ugula ganacsadaan Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa dalka Shiinaha u ahaa bartilmaameed uu tusaale ugu soo qaadanayay ganacsiga iyo aan isku dheelitirnayn ay wadamada Mareykanka kula jiraan dalalka qaar, sida uu Donald Trump sheegay. Sidaa daraaddeedna waxa uu hore ugu soo rogay canshuuro gaaraya $30 billion oo dollarka Mareykanka. Maanta saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku darayaan canshuuro kale oo hor leh oo gaaraya $16 billion.
Doorasho gaar ah oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamayo aqalka wakiilada ee kasoo gelaya gobolka Ohio ayay weli si aad ah isugu dhow yihiin, waxaana la filayaa in maantaba la ogaan doono natiijada rasmiga ah. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ah ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan, sidoo kalena waxaa loo danaynayaa bal inay sawir ka bixiso waxa laga fili karo doorashada xilliga dhexe ee labada aqal. Sida lasoo warinayo mudanaha ka socda dhinaca Jamhuuriga, Troy Bellerson ayaa ka horreeya ninka ay ishayaan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Deni O'Connor oo ku dhowaad 1700 oo cod. Xogayaha gobolka Ohio ayaa sheegay in ay codkooda dhiibteen ku dhowaad 3400 oo codada iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyaga oo maqan, balse sida sharcigu uu qabo aysan mas-uuliyiintani tirin karin 12 maalmood kadib codeynta. Qofka ku guuleysta codeyntan ayaa buuxinaya kursigii uu baneeyay Baad Tiberi oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo iscasilay.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ee doonaysa inay isku fidiso dalka Afghanistan ayaa u muuqda mid miro dhal ah, inkastoo aan gabi ahaanba laga saarin kooxdaasi waddankaasi. Qiimeyn ay sameeyeen laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa muujinaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay xubno ka yihiin ku dhowaad 1,000 qof, kuwaasoo badankooda ku sugan gobolka Nangarhar ee koonfurta waddanka Afghanistan iyo tiro yar oo iyaguna ka howlgala gobolka Kunar ee bariga waddankaas. Milishiyaadka garabka Daacish ee dalka Afghanistan ayaa ka sokow dadka u dhashay waddankaasi, waxaa xubno ka ah dad ka soo jeeda dalalka Pakistan iyo Uzbekistan.
Sanad dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 askari ay ku dhinteen qarax cusub oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay. Qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay inta u dhexaysa Kenyatta Boni Forest iyo halka lagu magacaabo Budedi waa Bode, oo ugu yaraan 6 kale ayaa ku dhaawacmay weerarkani. Maxamed Faarax Shireeh ayaa arrintani waxa uga waramay Xuseen Barre Aadan.
Qaraxan wuxuu ahaa qarax noociisa ay ciidamada booliska dalkani Kenya ku sheegeen meelo lagu aasay wadada. Ilaa iyo wararka ugu dambeeya haddana soo gaaray waxay xaqiijinayaan in 5 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dalkani Kenya, militariga loo yaqaano KDF, ay halkaasi ku dhinteen. Sidoo kalena waxa ay wararku sheegayaan 5-6 kale in halkaasi ay dhaawac culus uu ka soo gaaray. Qaraxan wuxuu ahaabay sheegeen mid wadada loo dhigay ciidamada.
Ma la sheegay cidda mas-uulka ahayd qaraxas?
Ilaa iminka tuhumo kasokow lama xaqiijinin cidda ka dambeysay, balse militariga dalkani Kenya wuxuu shaaciyey in warbixin rasmi uu ka soo saari doono sida gaarka ah cidda ay ugu tuhunsan yihiin arrintaasi.
Marka baabuurka la qaraxiyey halka u socday?
Baabuurka la qaraxiyey waxa uu ka soo socday deegaanka Baragoni, uu ka soo socday oo ka tirsan countygaasi Lamu, wuxuuna usii socday oo ciidamadu u saarnaayeen deegaanka Omolo, isla Lamu ka tirsan deegaanka Booday weyna deegaanka ilaa iminka dhacdaasi ay ka dhacday. Ciidamada militariga dalkani Kenya ayaana saarnaa. Marka dhacdada markuu ay ka duwan tahay dhacdooyinkii kale isxigay halkaasi ka dhici jiray, inta badan ciidamada booliiska ayaa loo geli jiray wadadaasi oo ama qaraxyo ama weerar degdeg loo adeegsan jiray. Laakiin ciidamadan KDF ee militariga waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocaas oo kale lagu geysto deegaankaasi.
Marka ciidamada baabuurkaasi saarnaa ee la qarxiyey, ma wax howlgalo oo ay wadeen ba jiray
deegaankaasi? Howlgal waxaa ka jira la yiraahdo Boni Linda oo xoreynta deegaanka Kaynta Boni. Sanadyadii lasoo dhaafo ilalkaasi ciidamada ugu badan dalkani Kenya waxay baadigoob ugu jireen kooxo la tuunsanyay inay ka tirsan yihiin Shabaab iyo weliba kooxo kale oo jeshi al-Ayman la yiraahdo halkaasi jooga gobolka xeebta ku sugnaa. Marka howlgal caadi halkaasi ka socdo diyaaradaha militariga dalkani Kenya iyo gawaarida kalaba waa wax inta badan deegaankaasi ay howlgallo ay ka wadaan.
Howlgalka aad sheegtay xoreynta Kaynta Boni halkee u maraya?
Ilaa haatan dowladdu waxay shaacisay in tiro badan ay kaga adkaatay kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa jira in howlgalku waxa kaloo garab socdo in mashruuc kale oo markaasi wacyigelinna oo dadka deegaanka lagu wacyigelinayo. Tiro badan oo Shabaabka dhalinyaro ah deegaankaasina waxay ahaayeen kuwo ka imaanayay oo ka soo baxayay kooxda Al-Shabaab. Marka howlgalku waa mid socdo, mana dhammaanin. Taliyaal isxigxigana waa loo kala magacaabay halkaasi si ay howlgalkaasi u fuliyaan, laakiin mid la soo afmeeray ilaa haatan maaha.
Kooxda Al-Shabaab maxay ku dooratay Kayntaasi ku dhex taala gudaha dalka Kenya?
Dabcan dadka ka faallooda arrimaha militariga Kayntaasi waxay ku dooratay bay sheegaan in dhulhowda oo lamagalaan u yahay sintana uu ku hayo gobolka xeebta dalka Soomaaliya oo uu ku hayo suurtagalnimada doomana looga soo gudbi karo dhanka Soomaaliya oo dhankan Laamu laga soo geli karo oo iyadoo markaas Kismaayo iyo Badhaadh dhulka la soo marayo. Haddii kalena ay deegaanku u yahay deegaan jiqa oo inta badan dowladda dalkani Kenya ciidamada si toos u soo geli karin, haddii kalena dhul inta badan roobka daa ay tahay. Marka sababo fara badan ayay sheegaan dadka ka faallooda arrimaha militariga iyo dagaalada noocan oo kale in kooxdaasi halkaasi sida aadka ugu dhuumaalaysato.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Farax Shireex oo khadka taleefanka ugu ramayay Xuseen Barre Aden.
Dowladda Soomaaliya iyo dowladda kale ee Djibouti ayaa qaatay muuqif taageero oo ay ku taageerayaan Saudiga khilaaf kala dhaxeeyay waddanka Canada. Wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee gobolka Virginia dowladka Washington kula xiriiray Cabdi Ghafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyaha barta xiriirka caalamiga kana faallooda arrimaha caalamiga.
Soomaalidu horta inay arrintan dhex gasho baaba mucjiso ah sababtoo ah sida aad ka warqabto Soomaaliya xiriir fiican baa kala dhexeeya labada dalba Canada iyo Saudiga. Labada dalba waa waxay inoo hayaan runtii dad aad u fara badan iyo wanaag baa ka dhexeeya. Marka su-aasha intaanay waxay ka dhigan tahay la gaarin waxaaba ka muhiimsan maxaa danahoo Soomaalida ugu jirtada inay dhex gasho hawl aanay iyadu wax shaqaa kulahayn. Sidaad ka warqabto waxaan anugu qiyaasayaa inaanayba ka warqabin xadka inta uu la-eg yahay khilaafkani oo aada ogtoo safaaradihii la kala qaatay oo badeecadihii la mamnuucay oo maantadan ay bukaankoodii Sacuudigu kala baxeen Canada oo ay yiraahdeen meelo kalaan geysanayna xataa isbitaaladii ka saareen. Marka waxaan anugu qiyaasayaa aqoon yari iyo ka warqab la-aan iyo waxyaaba ay sal u tahay siyaasad aan aada looga fiirsan oo ku salaysan musuqaas iska daakhiliga ah oo carrada kaliya iyo gobolka aan dhaafsiisnayn baan qiyaasayaa. Ma ahe haba yaraatee wax shaqo ah oo Soomaaliya ay ku leedahay inay khilaafka Sacuudiga iyo Canada ay dhex gasho ma jiraan, waa gaf weeye.
Waa gartay, laakiin saameyn buu yeelan karaa go-aankaasa saameyntiisu leeyahay go-aankii dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay khilaafkii u dhexeeyey wadamada Khaliijka iyo Qatar, saameyntu yeeshay waad aragtay oo Imaaraadka in arrimaha Soomaaliya si toos u farageliyo dekada lagu murmo waxyaalo badan baa ka dhashay. Khilaafkan hadda u dhexeeya Sacuudiga iyo Canada saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa siyaasadda Soomaaliya?
Waa dhici kartaa in Sacuudigu uu u arko in Soomaaligu u hiilisay intay rabtaba ha u le-ekaatee, laakiin dhanka Canada wax badan ka tarimayo sababtoo ah Canadiyaanku aad bay u ogyihiin xaaladda iyo siyaasadda Soomaalida iyo siday u shaqeynaysa iyo aad bay uga warqabaan. Waa dal runtii qaangaara oo lagama yaaba inay Soomaaliya hadda siyaasadeeda ama tallaabo ay qaadaan sababtoo ah taladan hadda ay ka geysteen ama dhexgalkan ay soo dhexgaleen. Arrinta Sacuudiga waa laga yaabaa in Sacuudigu uu arko inay arrintaasi inay hiilo tahay.
Laakiin dad badan oo Soomaaliya ku nool dalka Canada Sacuudigana waad ogtahay dadka laga tarxiilaa, Soomaali fara badan oo ku nooleyd baa qaarkood iyagoo xataa mararka qaar dagaal la socdaan dalkii dib loogu celiyaa. Sawirka noocaasa marka aad laba dal oo dirirsan aad dhexgalayso maxay tahay ahamiyadda ay u leedahay inaad dhinac raacdo oo tiraahdo dhinaca kale kasoo horjeesato marka siyaasadda caalamiga la eego?
Marka siyaasadda caalamiga runtii la eego waxa weeye waxay ku tusaysaa hawtal hanagnimo iyo ka fiirsi la-aan ay ku dhaqmayso dowladda. Markaas hadba arrin ayaan shaqada ku lahayn dhexda uga dhacda, taas waa mid oo waa caddahay, qof kastaa waa u jeedaa. Laakiin dadka Soomaalida ah oo Canada ku nool inay wax tartamahay waxba u geysan mayso, sababtoo ah waxay muujinaysaa Soomaaliya dowladdeedu weli inay daciif tahay, inayan qaan gaarin. Inta badanna waa dad citizens, marka waa meeshaad meeshaan kuleeyahay dalka Canada runtii wax weyn ka bedeli mayso arrintaani. Dadka Soomaalida oo ku nooloo hadda ama asylumka raadinaya ama qaxootiga ku ahna waxay xaqiijinaysaa in dadkaas in si fiican looga taxadaro loo soo dhaweeyo, sababtoo ah dowladnimada Soomaalidu inaanay meeshii la rabay weli gaarsiisnayn bay muujinaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka falada arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington. Wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsanna mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Qalalaasihii maalmihii dhowaa ka taagnaa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsigii iyo dhaqaalihii magaalooyinka Wajaale iyo Jigjiga. Maanta ayaa waxaa si rasmi ah u bilowday isu socodka gaadiidka iyo shacabka isaga kala gooshaya labada magaalo. Wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
tani intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxa guud ahaan baystaagay isku socodka ganacsi gaadiid iyo bulsho ee labada xuduudood u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya haddaba fiyowe ayaa u kurgashay xaaladaasi waxaanu booqasho ku tagnay magaalada Togwa Jaale halkaas oo isku socodka gaadiidka iyo dadka iskaga kala gooshay labada xuduudood uu dib u furmay sida uu fiyowe u sheegay taliyaha laanta socdaalka gobolka Gabiley Cabdirashiid Axmed Xasan
iska socodku caadi buu soo noqday hadda labadii maalmood ee ugu horeeyay ayuu taagnaa on cid isugu gudbayn laakiin shalay la maanta caadi buu socodku soo noqday caadi baa maxaan ku dhahay waliba xaqeen Soomaaliland bay dadku soo galayaanay maxaan ku dhahay ugu soo gudbayaan marka socodku caadi baa dadku ganacsiga laakiin taagan magaalada waxa maxaan ku dhahay inagu soo jabay dad fara badan oo u dhashay dhalasho ahaan Soomaaliland laakiin xagga Itoobiyana maxaan ku raay u dhashay xagga Soomaaliland nagu dhashay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynay waa dad tabaalaysan oo dumar iyo carruur badan ganacsigii Soomaaliland ka tagay jiray Itoobiya gali jiray baa taagan laakiin kiis Itoobiya ka imanayay uu socdaa waa caadi hadda
Hiba Cabdi Axmed oo Jigjiga ka soo gashay kana soo gudubtay xuduudka Itoobiya ayaa sheegtay in xaaladda magaalada Jigjiga ay waqtigan degan tahay
Ani carruurteedu si caadi ah ma hargeysan deganahay laakiin anigu reerkay Jigjiga degan yihiin hargeysan waan deganahay fafasiibaan nimid nabadgelyo waan ku nimid nabadgelyo oo ku soo galnay
inkastoo Nimcaan Xasan Bakar oo isna Jigjiga ka soo galay uu sheegay in aanay wanaagsanayn xaaladda magaalada Jigjiga gudaha magaalada Jigjigana uu ka dhacay bililiqo xoogan oo dhinaca ganacsiga ah
horta walaahi ganacsiga isagu ganacsigu uu baabay horta isaga ganacsiga xaqiiqa ganacsigu way baabadeen waxa ka jirta ciidamadeenii aan lahayn anaga waxa la geeyay xuduudaha ciidamadii xuduudaha joogay Itoobiyana waxa la keenay magaalada Jigjiga waxa lagu joogay ma jirta ciidamadan markii hore walaaladeen bay ahaayeen kuwana waa kuwan dhageysan karna ma xabada iska dhufanayeen dadka intay dhaawan nagu soo buuqeen ay iska dhufanayeen marka waan ka soo carnay waxaan u soo carnay xagga Soomaalilanta Soomaaliland waxa leeyahay hambalyo si fiican bay noo soo dhaweysay madaxweynaha meheradii wallahi way xiray wali way wala baabiyay wala jijibiyay maxaa la isticmaalay baab la jijibiyay iyaga dhanba waa la wada dhacay ganacsigiina uu istaagay ganacsiga Itoobiya baa u badnaa horta Soomaalidu ma badneen ba intii Itoobiya ku badneen ba Soomaalidu way wada jiirday oo marka waa la bil la qaystay marka wax lagu joogo malaha meeshina military iyo waxba lagu soo daadiyay jidkan wallahi waa iska caadi waa si fiican baan u soo marnay wax dhib ma leh
Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ka dhaxay xiriir soo jireen oo dhinaca ganacsiga ah taasi oo waqtigan u muuqata inuu saameyn xoogan ku yeeshay dhinaca ganacsigu rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
adduu maasanta sagal dhinaca kale jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa yeeshay kulan ay markaa ugaarinsanayaan colaadda ka ogan xuduudda labada bulsho waa jaaliyadaha Oromada iyo Soomaalida waxaana kulankaasi ay ku qabteen masjidka Abubakar Siddiiq ee magaalada Minneapolis wariyaha VOA Maxmuud Mascade ee warbixinta soo diray
jaaliyadaha Oromada iyo Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis waxay ku cambaareeyeen dagaalada ka socda dhulka Oromada iyo Soomaalida ee waddanka Itoobiya shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galeen waxa garadka culimada diinka iyo ganacsada ka soo jeeda labada qoomiyadood ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxay ku baaqeen in culadda sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo sidoo kalena waxaa laga codsaday dowladda dhexe Itoobiya inay soo afjarto dagaalada sii faafaya ee u dhexeeya labada qoomiyadood Sheikh Nasir Hamza oo ka tirsan jaaliyadda Oromada ee gobolka Minnesota kana socday masaajidka Tawfiiq Islamic Center waa masaajid ay maamulaan jaaliyadda Oromada ee gobolkan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ka codsaday labada dhinac inay culada joojiyaan
First of all I would like to ask you to stop killing each other This is not Islam
Ugu horreyntii waxaan jeclahay inaad joojisaan dilka aad labadiina dhinac isdilaysaan ma ahan wax islaamka kamid ah sidaa oo kale ma ahan mid masiixinimo mid diin ku abtirsatana ma ahan colaad isuma ka yeeni karto colaadna xal ma keenayso waxa kaliya oo aan awood ku yeelanayna marka aan midowno
violence cannot bring us together but violence cannot be the solution we can only be stronger when we are united
Sheikh Nasir Hamza ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan duminta iyo gubitaanka goobaha cibaadada ee diimaha kala duwan.
Burning any religious institution is like you burning your own institution. You allowing others to burn your own institution. So burning any religious place, it is never been a respect. It is dishonor from Allah subhanahu wa ta'ala. Please stop burning any institution. Have respect for any other religion, even if it's not yours.
Gubitaanka xarun diimeed waxa ay la mid tahay gubitaanka xaruntaada diimeed. Waxaad u fasaxaysaa dadka kale inay gubaan xarumahaaga cibaadada. Sidaa darteed, gubista xarun diimeed marnaba ma noqonayso is-ixtiraam. Waana ka fogaashaha Ilaahay subxaana wa ta'aala. Fadlan jooji gubitaanka xarumaha. Ixtiraam diimaha xitaa haddii aysan taada ahayn.
Shirka jaraa'id ayaa dhinaca Soomaalida culimadii ka socotay ee madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheikh Axmed Taajir oo imaamka masaajidka Ummatu Islaam ee magaalada Minneapolis. Sheikh Axmed Taajir ayaa sheegay in dilka qofka bini'aadamka ay aanu bannaanayn diin kasta oo u rumaysan yahayba.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo. Qof bini'aadama in la dilo, walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta oo aaminsan yahay, dilkiisu ma bannaano, guryaha la gubi ma bannaano, goobaha cibaadada la gubi ma bannaano, dadka cabshida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diintu ma ogolo. Waxaan soo jeedaynaa anaga waxa communityga Minnesota ku nool in arrimaha si degdega loo joojiyo. Walaalnimo iyo naxariis iyo ixtiraam lagu noolaado iyo cadaalad iyo isqadarin heer dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmooyin.
Shirka jaraa'id ayaa sidoo kale waxa uu baaq toosa u diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaana lagu codsaday in dowladdiisu ay sugto ammaanka muwaadiniinta sida gardarada ah loo laynayo. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar oo ah imaamka masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis ayaa carabka ku adkay in dowladdu ay xoogga saarto sidii ay nabad u kala dhexdhigi lahayd dhinacyada dagaalamaya.
Waxaa kaloo ugu baaqaa dowladda federaalka oo ra-iisaraha ka yahay Abiy Axmed iyaga ummadda mas-uulka ah oo hoos imaada waa inay ammaanka sugaan. Ilaahay hortiisana iyagaa la weydinayaa, iyagaa responsibleka ah dowladda federaalka. Dadka shacab ma aha cidla joogo dowladda xukunto. Saad cashuurta uga qaadaysaan oo aad waa inaad ammaankooda sugtaan. Qofna waa inuu qof taaban, qof waa inuusan qofna taaban. Taasaan ugu baaqaynaa Ilaahay waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala fidnada inuu joojiyo iyo dagaalka iyo dadka dhimanaya waalaha ah. Ilaahi subxaana wa tacaala fidnada allaha naga joojiyo.
Jaliidaha ka soo jeeda qowmiyadaha Soomaalida iyo oromada ee gobolkan Minnesota ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay kaalin uga qaataan joojinta dagaalada u dhexeeya labada dhinac. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis uu hormuud u ahaa Cabdi Warsame oo ah wakiil laga soo doorto xaafadda ay ku badan yihiin. Jaliidaha oromada ee Soomaalida ay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inay xukuumaddiisu wax ka qabato colaadda sii faafaysa ee u dhexaysa qowmiyadaha oromada iyo Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha waqtigaas Sudcaal ku mariyey waddanka Mareykanka. Jaliidaha labada dhinac ayaa sidoo kale u ololeynaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu qabto magaalooyinkan mataanaha ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
aad buu mahadsan yahay Mascad dee, halkaad warbixintaasina ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Gur waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale aan idinkugu talagalnay, hase yeeshee aynu ku yara nasanno dhinacii heesaha. Fanaanka Maxamed Axmed Kulux rabbi naxariista jannaha ka waraabiyey heesiisa Jaceyl Biri Ma Guyso.
si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Waxaan weli la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay gaadiid ay wateen ciidamada ka tirsan AMISOM oo maanta qarax noociisu yahay miinooyinka lahago lagula beegsaday agaarka cisbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayaa waxyeello ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada AMISOM, kaasoo qaraxa uu haleelay. Qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen, kaasoo ay ku geeriyoodeen saddex qof oo ay ku jirto haweeney shaah ku karinaysay agaarka cisbitaalka SOS ee magaalada, iyagoo kadibna goobtii qaraxu ka dhacay xiray. Qaraxan ayay salaamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM weli ka hadlin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey maanta in dowladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doona midkii ay lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashiisaga ka horreeyey. Hadalkan uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid ah hormuudka ganacsatada oo si gaara lagu casuumay shirka ayaa intaasi uu ku daray inuu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi uu ka rabo inay sameeyaan nidaam si cadaalad ay ugala ganacsadaan Mareykanka.
Doorasho gaar ah oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamayo aqalka wakiilada ee kasoo gelaya gobolka Ohio ayay weli si aada isugu dhow yihiin, waxaana la filayaa in maantaba la ogaan doono natiijada rasmiga ah. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan, sidoo kalena waxaa loo danaynayaa bal in ay sawir ka bixiso waxa la fili karo doorashadii xilliga dhexe ee labada aqal. Sida la soo warinayo mudanaha ka socda dhinaca Jamhuuriga, Troy Bellerson ayaa ka horreeya ninka ishayaan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Dani O'Connor ku dhowaad 1700 oo cod. Xogayaha gobolka Ohio ayaa sheegay inay codadkooda dhiibteen ku dhowaad 3400 oo codada iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyaga oo maqan, balse sida sharcigu uu qabo aanay weli mas-uuliyiintu tirin karin 12 maalmood kadib codeynta.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish oo doonaysa inay isku fidiso dalka Afghanistan ayaa u muuqda mid miradal ah, inkastoo aan gebi ahaanba laga saarin kooxdaasi waddankaas. Qiimeyn ay sameeyeen laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa muujinaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay xubno ka yihiin ku dhowaad 1000 qof, kuwaasoo badankood ay ku sugan yihiin gobolka Nangarhar ee koonfurta Afghanistan iyo tiro kale oo yar oo ka howlgala gobolka Kunar ee bariga dalkaas. Milishaadka garabka Daacish ee dalka Afghanistan ayaa ka sakow dadka u dhashay waddankaasi, waxaa xubno ka ah dad ka soo kala jeeda dalalka Pakistan iyo Uzbekistan. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warka iska dhegeysanayseenna waa VOA. Dunida oo dhan waxaa ka bilowday duulimaadka ay xujayda muslimiinta ugu safrayeen dalka Sacuudiga maadaama la gaaray xilligii gudashada xajka. Jabuuti waxaa maanta ka safray xujaydii dalkaasi. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan. Waxa uu xujayda uu kula kulmay qaar ka mid dadkii baxayay garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi Jabuuti, waxaana uu soo diray warbixintan.
Waxaa magaalada Jabuuti hadda ka bilaabmay duulimaadadii u horreeyey ee xashka. Qaar ka mid a xujaajta oo aan hadda maqribkii kula kulmay garoonka diyaaradaha Jabuuti ayaa sidan ii sheegay:
dhulka iyagoo nabada Ilaahay nagu soo celiyaan leenahay, xashla qablana waa leenahay, dowladeedoo nabadana waa leenahay.
Diyaaradeed ku qorantay?
Haa, eer Jabuuti waan ku qoran.
Sode usoo ducaynmaysay dadkii ileen xashkii baa tegeysa?
Waxaan usoo ducaynaynaa dalka iyaga, dowladda iyada, madaxweynaha iyaga, marwadiisa iyo dalka. Hadda maxay dhibaatadu ka socoto walaalahayaga? Inuu Ilaahay kala qaboojiyo
dalkii,
dalka Itoobiyada iyo intaa kale maxay ahayd carabaha wadde.
Cabdiraxmaan Maxamuud Gadbale
waay ka badran. Cabdiraxmaan, waa kan eriboorkii baa taagintay wadanba baxaysan ilaa xashkii?
Wallaahi de si wanaagsan ma socotaa howlu.
Cabdulqaadir, nooga warantay wadigan shandadii baad seetaa airborki baad joogtaa, wadanba baxday khalaas ilaa xashkii?
Ilaa xashkii hadduu Ilaahay yidhaaho weeyaan, haddii walba maaha. qadarka Ilaahay baa iska leh waan isku wadnaa imkadi teleborkii baan joognaa alaabtayadii way noo soo dhamaatay waan baxaynaa haduu Ilaahay yiraahdo
dadka reer Jabuuti xashka tagaya wal dhibaatooyin fara badan bay tirsan jireen maanta bal ka waran
wallahi shucuurtayaduna aad bay u sareysaa inkastoo dib u dhacnay oo waqti dambe aan socono shucuurtayaduna aad bay u sareysaa dadka reer Jabuutina sidii hore minaabku maanta ka fiican yahay shaal ummada reer Jabuuti waxaan leenahay kooba dhamaan biinta halkayna wala tagaana qabriga nabiga soo siirtaan yaan Ilaahay ka rajaynaynaa shaal
Jamal Ahmed Dini
waran Jamal wadigan wado fisaasha dadiba ciidanaysa ila xashki
alxamdulillah haaj inshaallah waan tagaynaa ala invitation ministère de la communication saoudiyan
ummada soo duceynaysa
ummada waan soo duceynaynaa ilaahi qarni afriqa nabad keeno ina dadaa dhintay ilaahi naxariisto iyo amaan iyo salaam xaj baan duceynaynaa inshaallah
waxa la yiraahdaa safi cali jaama wallahi aad baan u faraxsanahay ilaahina waxaan ka rajaynayaa alxaj mabruuq inaan soo gudano anaga iyo muslimiinta dhamaanteedba
ummadana waan soo duceynaynaa
ummadana waan soo duceynaynaa inta dhimatay iyo inta noolba waan soo duceynaynaa
waa markii kugu horeysayd xashkaasi
waa markii kugu horeysayd tago haa
agaasimaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee dalka Jabuuti ee Air Jabuuti Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi oo ku sugan isla garoonka diyaaradaha ee Jabuuti ayaa sidan igu faahfaahiyay hawlahan duulimaadka xashka
xujaajti reer Jabuuti iyagoo caafimaad qaba iyagoo madartay mabsuudiin naga baxay saacad horteed ba diyaaradu way koreen falxamdulillaah boqol iyo sideed iyo toddobaatan ma naga baxday falxamdulillaah slowly waan bilownay inaan maarta ayran iska adagki aan u kaxayno caawa waxaa noo qoran haduu ilaahay idmo inaan laba faraad aan samayno mid sideeda baxaya iyo mid tobanka baxaya haduu alla idmo tii kale soomaaliyaan iyaguna soo guranaa xujaajtii caawa waan ka soo guranaa muqdisho oo iminka diyaarada ka caday iminka waxa weeye inay madartay soo qaado xujaajtii soomaaliya oo caawa iyaguna xaggan kusoo inoo iman doona Jabuuti iman doona si ay beritoola subaxa inaga baxaan ay u tagaan madiina
ilaa imisa xujaaj baa laga sugayaa muqdisho
lix boqol baan ka sugaynaa haduu ilaahay raado xujaajo soomaaliya ka imanaysa muqdisho ka imanaysa haduu ilaahay raado
labadan duulimaad ee Jabuutina ee hadhay iminka ka sideeda iyo tobanka ilaa imisa qof weyn marka la isku geeyo
wallaahi waxaan naga bixi doonaa maanta xujaajta reer Jabuuti waxaan naga bixi doonaa shan boqol iyo afar iyo soddon qof baan naga bixi doonaa caawa tobankaygana saasi leeg shan boqol iyo afar soddon baan naga bixi doontaa koob iyo tobankaygana saasi leeg shan boqol iyo afar soddon baan naga bixi doonaa labiyo tobankayga haduu ilaahay raadan soomaalidii badana soo guri doonaa oo maahayagu naga baxi doonaa soo sidaa baan u wadnaa haduu ilaahay raado oo sanadkii ugu horeeyaan isku darnay Jabuuti iyo Soomaaliya sanad kadambe waxaan rajaynaynaa haduu ilaahay raado inaan maartay Air Jabuutina qayb weyn ka gasho geeska Afrika waayo waxaa jira walaalaad Nairobi ayaa jira oo maartay aan kari weynay marka haduu ilaahay idmo sanad lama isku diyaarin doonaa haduu ilaahay raado xujaajta
soomaalidii Nairobi deganayd weeyaan
soomaalidii Nairobi deganayd weeyaan walaalahay xagga jooga ee haduu ilaahay idmo waxaan sugeynaa haduu ilaahay raasan ka dambe in Air Jabuuti qayb weyn ay ka qaadato maadaarta geeska Afrika waayo tan waxaan noqonaysaa maadaarta training baan noqonaysaa mar aliye maadaarta samayn kasta Soomaaliya mar aliye meesha joogaba waxa uu ogaadaa maadaarta diyaaradda Air Jabuuti inay diyaaradoodu ay tahay inaan wax la qabanayno inaan garab joogsanayno inaan soo dhaweynayno ummada maadaarta xujaajta Soomaaliyeed aan ku soo dhaweynayno wadanka uga labaad ee Jabuuti
Ramadan Muuse VOA garoonka diyaaradaha ee Xumbuli ee magaalada Jabuuti
waxaad la socotaan tabintayada fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa baladweyne ku soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
sanadihii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan qaybo kamid ah waxa dib ugu soo rogaal celiyay colaadaha u dhaxeeya beelaha oo in muddo ahba ay dadku ay ka nasteen si looga hortago dhowr jeer ayaa la isku dayay in xal laga gaaro laakiin isku dayadaasi ma noqor kuwa lagu guuleysta hadaba maxay tahay sababta xal looga gaari la'yahay arrimaha nabadaynta miyaanan daacad laga ahayn mise waxaa jira ujeedooyin kale waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Ismaan Maxamuud Sharaawe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamadii Soomaaliya iyo nabadoon Faarax Raage Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay shirar nabad lagu raadinayo deegaanka waxa hadalka ugu horeeya aan seenayaa nabadon faarax raage waxay colaadu ku soo noqnoqonaysa dhowr iyo 20 sano oo dowlad la'aan ayaa lagu jiray ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda suqta maarad sidaas ay ku soo noqnoqonaysa
een Ismaan adiga dhankaada
aanu waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka meesha ay ka socoto ay wax ka abuurmaa waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirira iyaga wax walba loo baahan yahay inay iska xaliyaan marka cid ku shaqeynaysa ma laha haddii aan adigu shaqeysan nabada marka aanu waxaan arkaa dhibaatooyinka inay gacmooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dibkaas wadaan
een nabadoona dhowr jeer ayaa la galay een in xal laga gaaro colaadaha soo laabtay ee ka jira qaybo gobolka kamid ah gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo eriyada Mataban iyo Maxaas iyo baladweyn u dhaxeysa marka maxay tahay mar hadii la isku dayay in xalkeeda la gaaro wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya
horta garta inta la galay lama fariisin oo wax la inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiyo saas la yeelo lama dhihin dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka sameysan yihiin waa gobolka Hiiraan gabigiisba meesha hadda wax ka dhacayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle dadka ay wax ka hadlaysan waa dadkaas jiritaan ahaan ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya isqabqabsigoodu wuxuu ku sameysan yahay ku saleysan yahay deegan meeshaana barkad ka qoodana meeshaana bac ka dhisan meeshaana san ayaa aniga aan rabaa inaan tuulo ka sameysto waxyaalahaas waa waxyaalahaasna dad dawladda ama xukuumada oo qasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa maamulkaasu gacan xoog leh kama geysan waxbana kaba u san qaban odayaalona talo waxay anfacdaa qofkii qaata dadkiina ma u san qaadan dad hadda taladii la kortaagana markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan
nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalinta maamulka awoodi wax fulilayd awoodi fulinta ayaa ka maqan ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalami jirtay laakiin nidaamyada jiray ay xakameyn jireen
waxaan ogaahay hadda intaan ka warqabo nabadoonku nabadoono fara badan oo kamid yahay isaga laftiisa meesha tagay in badana lagu wada hadlay xal la gaaray waa lagu daawobay waa laga soo laabtay maamulka gobolku waa tagay ciidamada qalabka sidaa tagay in badana laga shaqeeyay wanaag waqti badan ayaa lagu lumiyay haddana wixii mar walba waa meeshii ka soo bilaaw oo mid qol labada dhinac kamid ah wax dila kadibna dhinaca kale haddana waxba u dila haddana sidii dib loogu noqdaa waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha waxaan aaminsanahay nabadoonada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkoodi fuliyeen waxaan aaminsanahay maamulka gobolka inuu shaqeeyo waajibkiisa fuliyay waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militariga ama nabad sugidu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyay laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyad qabto fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan iyaga marka aan fulin oo wuxuudii halkeedii ka sii wata dibkuna ayagu ku dhaca oo si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo xuqaasha iyo wax garadka iyo siyaasada iyo nabadoonada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii kaalintoodina waa ka soo dhalaaleen waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimanaya iyo dhiiga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan dadku waa daaweyna waana ka noqona waxa la isaga tagaa waa iyaga kaalintoodii gabay wiilashooda iyaga isku dila iyaga qaladka iskale haddana xumaantii oo ka shaqeynayo marnaba aan dhinaca wanaagga u soo leexanayn
nabadoona
waa adin la iseedeeyo waa caadi waa dadku markay wax ka dhaxeeyaan waa la iska sheeg caadi waa waxaan sa qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto habeen aan jecelnahay maalin aan jecelnahay haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalinta weydoo la wada hadlay oo degma Mataban la isugu tagay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan u soo wada hadalnay wada hadalkeena dadkii baaqay la gaarsiiyay way qaateen alxamdulillaah haddana waxay maraysaa meel fiican haddana ma rabno inaan ka aalno marka waxa waaye col jabay col guuleystay nin ma waayaa la yiri qof kastaa waxay leedahay ana qabsaday
marka waxaan soo jeedinaa maamulka Hirshabeelle qasatan gobolka Hiiraan.
Laakiin meesha ay colaada ka jirto ma Hirshabeelle iyo Galmudug ay u dhaxeysa? Hadda taa ayda noo sharax.
Waxaan sharaxo waxa waa deegaanka waa la wada degan yahay. Hadda meesha maamulku olku ka jiro waa Hirshabeelle, deegaanka Hirshabeelle waa. Galmudug waxa keenay nabad ay wax kala qayb qaadanay maadaama ay ciidamada dawladda iskala tirsan yihiin oo ay sheegeen dawladdan kamid nahay ay yiraahdeen ma tabaan la joogo. Ayaga dawladda la raba macnaheeda inay ayagu arintaas gacanta isku la qabtaan. Anagu ma lihin fulin, waxu sheegidaan leenahay. Waxaan dhihi karnaa warwalaalow in la isdilo, in la isdilino la wada hadla ka fiican aan wada hadalno.
Galmudugga hadda la sheegayo qaladaba faragelinta taasaba kamida meesha ay wax ka dhacayaan waa Hiiraan, waa gobolka Hiiraan, mataban waa degmada Hiiraan kamid ah. Xuduudda hadda wax la isku yeelayo howluhu ka socdaan oo dadka shacabka isku wax yeelaynayaana waa gobolka Hiiraan. Marka Galmudug wax shaqo ay ku leedahay ma laha, dadka dagaalama waa dad reer Hiiraan, meeshu waa gobolka Hiiraan, waa shacabka Hiiraan. Marka taasaba faragelina Galmudug hadday soo galaan meesha ay yiraahdaan reedan ku leenahay taasaba qalad oo faragelinta taasa kamida. Waxaa kaloo jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururro nabadiida ayaa jira oo barnaamijkoodu uu ku saleysan yahay shacabka la culaysiiyo, dadka waxgaradka ah la dilo, dhalinyarada oo dadka shacabka ah deegaanka reebaadiyaha ilmaha yararka ah laga aruuriyo la yiraahdo madrasooyin aan geynayna oo la kaxaysto meel la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyin kamida. Marka iyagaas laftooda colaada qabaailka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay kasoo dhex galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yiraahdaan idinkaar idin la jira. Dhibaatada marka ururka Al-Shabaabna waa qayb kamida arrimahaas, waa qayb kamida. Waxaan kula talinaa dadkaas si toos in loo dhex galo, dadkaasu dad reer Galgaduuda iyo dad reer maaragtay cadaada iyo dad reer Galka ayaa midna maaha, waa dad reer Hiiraana. In arintooda lagu galo si reer Hiiraana waxna looga qabto arintaasna la xasiliyo, sidaasaan ka codsanaya mas-uuliyadda.
Nabadoon,
arrimo dheer la galay, arrimo dheer ayaa la galay. Wuxuuna hadday arintu qadkaaga ka baxdo horta ma wanaagsanaysa lagu sii dheeraado. Aniga dowladda federaalka waa aqaanaa, waa maqlay, waxay joogtaa Xamar, waxay joogtaa Hirshabeelle, waxay joogtaa Galmudug. ciidamadeeda ciidamada inaan isoo golaynoon israbin horta waa iko. Marka koobaad, marka labaad, shabaab meeshaas uu joogaa xukuumaha saas yeelaha waa maqlay, laakiin faragelin uu meel geliyay ani ma arag. Intaan meesha joogan wax ka nabadaynayno dadka beelaha oo dagaalnada hay warkaalaya walaalayaal uu kala qaata culkiina kala cishada aan lahayna. Aniga hadda nin shabaab ah oo taagan oo dhahay war hebel hebel soo dil iyo ma arag nagama la qayb qaadan. Ciidamada naga la qayb qaatay waxay ciidamada Galmudug way joogeen, kuwa Hirshabeelle way tageen, ismara diidanayn. Marka walaalkay hadii uu asagu yacni wax isdiidan oo arko meeshii ay ku haboon tahay in loo sheego haw sheego sidaas aan dhilay. Asalaamu calaykum.
Ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka ku soo laalaabtay? Cismaan,
anigu waxaan ku tarin lahaa horta nimanka iyaga nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin, waa ku dhex jiraan, meel kastana waa joogaan. Dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummadda Soomaaliyeed haysata una ma jirto. Ummadda Soomaaliyeed waxaa dila ama maaragta dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socda waa iyaga. Ummaddu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa. Waxaa fallaagada oo geesta ka oo dhibaatada wadaa waa iyagaas. Waxaan kula talinaa marka waa ku dhex jiraano waan ognahay waa ku dhex milan yihiin oo waxbay u sheegaane in badan oo maaragtay warkooda qaadataa una dadkii ku dhex jirtaahay. Waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax isku dirkooda iyo dhibaatada horinaane shacabku ka digtoonaado. Nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragtay mas-uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arintaas, na waxaan kula talinaa kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhex galo, lana nabadeeyo, isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan. Intaas aan kula talinaya.
Ay nabadon raage.
Anaga waxaan nahay odayaal dhaqameed. Odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican oo faro oo uu xaq u leeyahay. Ma aha halaga yeelo. Adiga soo jeedintaan leena. Waxaan u soo jeedinayaa dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xogaa aan ka daanaha shaqo howlo shaqo awgeed walaalaha bariyahana kala nabad qabay inay nabadaas ku booriyaan ay qaataan. Nabaddana lagu dadaalo hana la isla qaato, nabadanaas la nuugale. Intaasaan u soo jeedinayaa.
Waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Waxaad ku soo dhowaataan markana barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad xilliyadan kala dhegaysataan. Caashe Ibraahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Inta badan haweenka Soomaaliyeed ayaa gees kasta oo ay dalka ka joogaan waxa ay waayadan dambe si weyn ugu olooleeyaan sidii uu ka qaybgalkooda siyaasadda ku noqon lahaa mid muuqda. Laga soo bilaabo dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo hay-adaha aan dowliga ahayn ayay dumarku xusulduub ugu jiraan inay kaalin muuqata ku yeeshaan go'aanada iyo talooyinka quseeya dalka iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii u dambeeyay ee dalka laga sameeyo ayaa haweenka labada gobol ee uu ka kooban yahay maamulkaasi ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxa ay ka arrinsanayaan sidii ay u yeelan lahaayeen dalad midaysa haweenka ku dhaqan labada gobol ee maamulkaasi uu ka kooban yahay. Kulan arrintaasi ku saabsan oo ay maanta isugu yimaadeen magaalada Beledweyne ayaa waxaan ugu horreyntii wax ka weydiiyey Farxaan Cumar Carte oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Hiiraan.
Kulanka waxa ugu waaweyn casho sidaan wada ognahay halka oo dhexdhexaadkii ummadda Soomaaliyeed haweenka Hirshabeelle sidii loo dhisay state-ka Hirshabeelle lama midaynin hal dalad inay ku midoobaan oo ay ahaadaan haweenkii Hirshabeelle. Arrintaas ayaa u muhiimsan. Muhiimadda waxaan ognahay casho ah haweenka inay yihiin indhihii dowladda ama bulshada qaybteedii ugu badnayd inay haweenka tahay. Hirshabeellana haween la'aan ma socon karto. Muhiimadda waxa waaye in aan dowladdii ay ka noqdaan xibno aad muhiim u ah haweenka, in haweenkii ay mustaqbalka caruurtooda iyo nidaamka dowliga ee Hirshabeellana ay ka shaqeeyaan.
Farxaan waxa ay aaminsan tahay in midowga haweenka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu horseedi karo in haweenka deegaanadaasi ku dhaqan inay kaalin wax ku ool ah ku yeeshaan hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Iyadoo taa faahfaahinaysa ayay tiri,
haddaa midowna waxaan isleenahay in horta bini aadanka dadaala uu gaaraa in aan gaari doono hiifsiga aan leenahay, dowladdan aan ka heli doono xaquuqda aan ku leenahay ka haween ahaan, iyo xibnaha aan ka tabanayno inaan ka heli doono haddii aan midowno oo aan noqono halfar. Waxaa ka soo qeyb galay wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha oo haween ah, gudoomiyaha Shabeellada Dhexe oo haween ah, iyo xibna ka socday Jowhar magaalo madaxda caasimada Hirshabeelle.
Waxaa waayadan dambe si weyn isu soo tarayay caruurta iskoriska ah, kuwaasoo mararka qaar la sheego inay aad ugu nugul yihiin inay si fudud gacanta ugu dhigaan kooxaha dalka ka jira iyo in ay si iskooda durgal u noqdaan dayaca haysta ugeed. Farxaan oo ka hadlaysa in hooyooyin badan ay kaalin muhiima baneeyeen inta ay tiigsanayaan kaalin siyaasadeed ayaa tiri,
wallaahi iyadaba hadda qodobada aan hadda maanta meeshaan uga hadlayna waxaa ka mid ah xag jirka kaleeto caruurta dhibaataysan. Hooyadii hadday maanta ay raadinayso bariiskoodii waxaa laga yaabaa inuu aabo ku taageera uusan joogin. ay u badan yihiin haweenka hadda jira sidii single mother-ko kaleeto, ilmihii ay ayaga keligood ay la xarbinayaan, qaar siyaasaddii ay jiraan ay ilmihii iloobeen, qaar ay raashinka ay cuni lahaayeen ay magaalada ku gadayaan ay ilmihii. Dhibaatooyinkaas waan ka wada hadalnay, ayadana way ka mid tahay qodobada aan ka hadalna. Way jiraan haween fara badan oo karti u leh caruurtoodan inay xafidaan, wax baraan, diinta islaamka ka dhisaan, shaqada dowliga ahna ay qabsan karaan. Taas waa aaminsanna. Dumarka lagama maarmo horta in ay ayagana mashquulaan. Sidaa ognahay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya maalintii bilowdeen ilaa hadda haweenka ayaa gacanta ku haya nolosha qoyska inta ugu badan aan dhihi karnaa. Haddana ilmahooda inay maareeyaan, ay waxbaraan, ay akhlaaqaadkooda ka dhisaan, ay nolol fiican u raadiyaanna way isku taxalloojiyaan. Hal iyo laba waan dhihi karnaa inay xagjir iyo duurka wareegaan, laakiin inta u badan haweenka ay ku dadaalaan caruurtooda aad.
Hase ahaatee Madiina Cabdow Culow oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaysa in dumarka ay kaalintooda siyaasadeed ay muhiim u tahay ka mira dhalinta in ubadka laga ilaaliyo waxyaabaha xunxun.
Gabdhuhu kaalinta ay uga jiraan bulshada hadday ka hadlaan inaan ummadda isku xiri karno ayay ila tahay. Haddaan qaawatood wiilka oo waxa wada ambasa dhibaatada xataa maanta jirta dalkayna ay hooyadu u tafaxiidato ammaanka iyo muxuu aheeto dalkayna ka jirta iyo dhibaatada ka jirta inaan qayb ka qaadan karno. Dhalinyarada iyo yarka oo la mari habaabshe inaan hooyo ka imaad aan dhahno oon fariimo u dirno oo muxuusha culimaa u diinka aan diinta islaamka waxa ay ka qabto cunugaan wuxuu ku maqan yahay muxuu aheetood u sheeg dhahno odaga oo dhaqanka u sheegno dhalinyarada naftiga hore la kaashano oo joogto toosan.
Madiino ayaa hase ahaatee dhinaca kala qabta in midowga haweenka u horseedi karo in la helo xuquuq dumarka uga dhaxmaqan raga
waa dareemi karta haweenka waxa ka maqan sheebri anaga dhaqankeena xornta Soomaaliyeed wuxuu u yahay haweenay iida inay gaabisa leh in aan wiilku wuxuu u leeyahay gabadhaba la aaminsanayn oo gabadhu inay muxuu eeto dalka ay wax ka leedahay la aaminsanayn waa iska dareemi karta maanta inta aan haysano oo maanta xamna noogu jirta dawladda gabdha oo loo leeyahay qeyr Allah siiyo aqoonyahana oo midoobay maskaxdoor waa maanta waxaan hor ugu marnay
haweenka iyo qoyska todobaadkan oo dhageystayaal aan ku soo qaadanay midowga haweenka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelada dhexe kuwaas oo sameysanaya dalad midaysa haweenka maamulka Hirshabeelle inta aan mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aadiye duuma santa Aashi Ibrahim aadana iyo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhageysanaysan waa VOA gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha marka hadii aynu ku laabanno fanaanka maxamed xasan xuseen la foolay heestiisa run
fanaanka la foolay ayaa ku toogabagabeenayna gudahaan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA waxa ay dhan socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaani iyo anigu Aashi Ibrahim intan mar kale kulmayna waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo